dela litt I lag, så skal vi se om vi får til dette her. Vi har en liten plan, og den har jeg. Han har han ikke, så det greit. Men vi skal, det vi har snakket om I lag, det litt av det her med at vi vil snakke om det å feste blikket på Jesus. Og se på det han har kalt oss til. Og la blikket være der I forskjellige omstendigheter. Så det I grove trekk det vi skal si. Vi kan begynne med to kjappe bibelvers. Jeg kan slå opp hvis du vil. Hvis du vil bare høre, så det helt greit, for det blir bare helt sånn raske. Det ene blir rast, og hit blir ikke så rast, så da kan jeg slå opp på. Men ordspråkene 3:6 står det noe flott. Der står det, «Ha han I tanker hver du færrest, så gir han stiene dine jamne.» Jeg tror I den andre, litt eldre oversettelse står det, «Kjenn han på alle dine veier.» Det jo fantastisk. «Kjenn han på alle dine veier.» «Ha han I tanker hvor du færrest.» Hebreerne 12 jo, vi skal se på de tre første versene der. De kommer kanskje opp her. Men da, det jo, ja, da får vi se. Hebreerne 12 jo fantastiske vers. De versene liker jeg veldig godt. Hebreerne 11 tar for seg forskjellige trushelter, hvordan de levde, og måten de tjente Gud på og sto på med. Og så kapittel 12 begynner med den største trushelten av de alle. At han sier vi skal feste blikket på Jesus. Og samtidig så inviterer han liksom oss med til å være sånne trushelter. Så det, han sier, før har det vært store helter. De har levd I tru under vanskelige omstendigheter. De har opplevd seire. De har opplevd kraftig motgang. Men de har levd et liv I tru. Og så sier han, nå det vår tur til å leve. Og så sier vi kan lese det. Slipper jeg å si noe feil. Derfor når vi har en så stor sky av vittne kring oss, Moses, Abraham, hele Gamle Testamentet, helterne, når vi har så store sky kring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synder som henger så fast ved oss, og holde ut I det løpet som ligger framfor oss, med blikket fest på Jesus, trua sin opphavsmann og fullender. For å få den glede som venter, helter han ut på krossen, uten å bry seg om skammen, og han har sett seg på høyre side av Guds kongstol. Ja, tenk på han som held ut en slik motstand for syndere, så det ikke trøttner og blir motløse. Her det liksom to ting som vi møter med en gang. Det jo, for først så sier han jo, la oss legge av det så tynge, og syndet så henger så lett ved oss. Og så snakker han om at det finnes en motstand som kan gjøre oss trøtt, og motstand som gjør oss motløs. Men fest blikket på Jesus. Han som truer sin opphavsmann og fullender. Han som leier krossen uten å bry seg om skammen og satt seg på høyre side av Guds kongstol. Fest blikket på han. Det finnes noe her, men vi fester blikket på han som her. Og da kjenner jeg ofte igjen I mitt liv. Mitt liv det ofte et sånt skuespill som kan være forskjellige. Det kan være forskjellige scener og forskjellige slags element I det her skuespillet, men plottet I skuespillet, det at skal blikket mitt gå på meg selv, eller skal det gå på Jesus? Sånn kjenner jeg I hvert fall igjen. Det akkurat sånn som det krim. Du vet alltid at det her det en amerikansk action jo enda enklere. Det det enkleste som finnes. Derfor liker det, så går det godt. Det en som snill, en som slem, og han fryktelig slem, og han som snill, han fryktelig tøff. Så vinner jo han til slutt, sant? Samme plottet, uendelig mange filmer. Meg, uendelig mange situasjoner, settingene kan være forskjellige, men oftest handler det om, skal jeg ha blikket mitt på meg selv, og min elendighet, eller skal jeg løfte det, og jobbe med det, med blikket fast på Jesus, han så leier krossen uten å bry seg om skammen, for å få den glede som venter. Og nå han på siden av Guds kongstol. Vi har snakket litt om det, vil du ta den nå?
En ting som jeg har kjent på min egen del, at Jeg kan bli såret. Og så tenker jeg, hvorfor sa du det da? Og så kan jeg begynne å se på mine egne følelser, min egen situasjon. Og dette skulle ikke han sagt. Dette burde jeg kanskje visst at ikke han skulle sagt. Og så begynner jeg å irritere meg, og bli lei meg, og kanskje til og med kjenne at jeg har ikke lyst til å møte han i morgen. Jeg hadde en avtale, men nei, det skal han bare drite i. Men det har jeg opplevd mange ganger. Men så har jeg tenkt, og Gud har vist meg, gjennom ulike undervisninger og at Gud har brakt meg videre i livet, så har jeg sett at det er ikke en god måte å leve på. Vi kan ikke holde på sånn som det er. Så av og til så kan Ida eller andre si ting uten at de mener noe mer. Det var ment som en vits, eller det var ment som bare en kommentar, og så kunne det treffe et sårt punkt i meg. Og så har ikke de gjort noe synd. Men for min egen del så velger jeg Jesus. Jeg velger å tilgi min bror for det han sa. Ikke fordi han har gjort noe galt, men fordi at jeg tilgir for min egen del. Fordi at Gud holder på med noe i menigheten. Gud holder på å forme folket sitt. Han holder på å gjøre noe. Han vil noe med oss. Og da kan ikke jeg holde på med mitt. Og det her styret og surre rundt mine følelser. Og da blir en greie å stå i veien for det som Gud vil gjøre. Nei, da tilgir jeg. Ikke for at han gjorde noe galt, men for min egen del. Så jeg kan gå videre, og så kan Gud få det han vil ha. Og da fester ikke blikket på meg, men da fester jeg blikket på han. Og så går vi videre. Og sånne ting praktiserer det hele tiden. Det kan være jeg er litt mer følsom enn andre, men jeg må tilgi støtte stadig for ting som jeg kjenner at dette her trigger noe i meg. Det vil ikke jeg ha, jeg tilgir. Så fester jeg blikket igjen på Jesus. Ja.
Jeg kjører litt, jeg litt annerledes. Jeg må be om tilgivelse stadig vekk. Så jeg vet ikke. Nei, men det her er sant. Vi kan legge av det så tynge. En typisk ting som tynger, i hvert fall kjenner jeg i mitt liv, det er jo relasjoner som er vanskelig. Det kan tynge enormt, sant? Men da kan vi også få legge av, og så feste blikk på Jesus. Så legger vi det av igjen, og så feste blikk på Jesus. Så det er en annen bibeloversettelse, Passion Translation, sier, la oss springe i livets maratonløp. Dette her, det er jo fabelaktig. Jesus, han lei krossen, forakt av skammer, og valgte glede. Så her står det at han held ut på krossen uten å bry seg om skammen. Og jeg mener at du kan oversette også at du kan si det sånn at Jesus forakter skammen. Stemmer ikke det? Nei, da får vi undersøke det senere. På neste møte. Det går an til å ta et valg og vekse i dag og forakter skammen. Jesus, han tok bokstavlig talt opp korset sitt for å fullføre Guds plan. Halleluja. Takk Gud. Hvor ville vi vært hvis ikke? Det hadde vært helt fullstendig håpløs. Men Jesus gjorde det. Han forakta skammen, og så valgte han å fokusere på den glede han skulle vente. Han skulle sitte seg med Guds kongstol, og han skulle regjere. Frelser og Herre. Takk Gud for det, altså. Men i det så ligger det også et enormt forbilde for oss. Vi kan jo overhovedet ikke gjøre det samme som Jesus gjorde, men vi er også kalt til å ta opp korset vårt. Og Jesus tok opp korset og forakta skammen. Han brydde seg ikke om skammen. Hvis vi ser i Johannes 5, 44, så er det jo klart, da står det noe om dette her. Fordi at, hvem var det Jesus fikk skam av? Det var jo folk rundt, ikke sant? Johannes 5, 44. Og der ser vi at når vi bryr oss mye om når vi bryr oss om ære for folk, så stjeler det tro fra oss. Det stjeler tro, det suger tro fra livet vårt. Jesus sto jo Guds plan, Jesus, verdens frelser, det som Gud har gjort til Herre og Messias fra evighet til evighet, sto rett foran noen fariserer, så sier han, hvordan kan det tro? Det som vil ha ære av hverandre og ikke søke ære, gjør den eneste Gud. Her står Jesus rett foran dem. Veien til frelse for dem. Eneste måten de kan få tro på. Så det de er opptatt av, det er ære av hverandre. Det er paradoks, altså. Men Jesus sier, hvordan kan det tro? Det som bare er opptatt av ære av hverandre. Så med andre ord, Det er vanskelig å tro hvis den er veldig opptatt av å få ære av hverandre. Men Jesus sier, hvordan kan det tro det som vil ære hverandre og ikke søke ære gjør den eneste Gud? Jeg liker Jesus alltid sånn, ikke dette her, men dette her. Så det å søke ære gjør andre suger tro ut av oss. Det å søke ære gjør Gud fyller oss med tro. Så vi kan gå, vi kan velge riktig. Jeg legger frem for dere veien til døden og veien til livet. Velg livet! Ikke sant? Jesus legger alltid frem sånne valg for oss. Matteus 21, 25 er en annen eksempel på dette. Da Jesus stiller fariserene et enkelt spørsmål. Det er sånn å si, Johannesdåpen, spør han fariserene. Johannesdåpen, hvor var den ifra? Var han fra himmelen eller fra menneske? Så går og stikker de hovene i lag da. De samråder med hverandre, og så svarer vi fra himmelen, så vil han si, hvorfor trodde de han da ikke? Og svarer vi fra mennesket, som er redd for folket, hva de vil gjøre, for alle helt Johannes for å være en profet, så svarer de, da vet vi ikke. Så løste de på en måte det problemet. Eneste problemet de løste var i forhold til hvordan de var ansett av andre. Men de mistet fullstendig muligheten til å ta en trusuttalelse og si noe om Guds plan. Si noe om hvem døperen Johannes var. Og de her tingene her er det lett for oss å si sånne fariserene, for noe dyster, sant? Men vi møter det i oss selv også. Jeg, i hvert fall da. At du har det valget. Skal jeg søke ære i mennesket? Skal jeg søke ære i Gud? For de gangene jeg søker ære i mennesket, så blir jeg taus. Eller jeg blir feig. Og du skjønner det kanskje best etterpå. Men det finnes en vei der vi kan søke ære i Gud. Så det er godt å se Jesus. Se hvem han er. For vi er kalt til å ligne på han. Så når vi ser mer av han, så kan vi også bli mer like han. Hellige ånd, bruke ordet. Gjør dette her gamle, gammel, ikke så gammel, men gjør det greiene bra i hvert fall. Punkt to. Vi kan se Jesus gjennom å få innsikt i ordet. Det går i Efeserane 1, så står det noe bra der. Altså. Jeg begynte å se litt på. Der er jo denne bønnen til Paulus. 1,17. Der ber han om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herligdommens far, må gi dere visdoms- og åpenbæringsande, så det lærer Gud å kjenne. Må han lyse opp augo til dykker hjerte, så det får innsikt i hva håp han har kallet dykk til, hvor rik og herlig arven er for det heilage, og hvor overveldende hans kraft er mellom oss og tror. For hans makt og styrke er veldig. Med denne kraften reiste han Kristus opp fra de døde, og sette han ved Guds høyre hand i himmelen, over alle makter og herredømme, over alt velde og alle som styrer, og over hvert navn som nevnes kan, ikke bare i denne tidsalderen, men også i den kommende. Her ber han for oss, ber han for efeserne, men ber om at vi skal få åpenbaringsand, visdomsåpenbaringsand, som vi skal lære Gud å kjenne. Og så at vi skal få lyst opp augo til hjertene våre, så vi får innsikt i hva håp han har kalt oss til, hvor rik arven er, og hvor sterk kraftig tru er. Så håp, og arv og tru. Ikke sant? Håp, arv og tru. Ber han om vi skal bli kjent med. Og det synes jeg er litt sånn stilig. Fordi at ofte så har jeg tenkt sånn, når vi skal kjenne Jesus, så går jeg til å liksom se hvem Jesus er. Og så går jeg til åpenbaringen 4. Der kan vi jo se Jesus på tronen, og vi ser hvordan det er der, sant? Og så lukker jeg øynene mine og sier, åh, der er han. Halleluja. Men når Bibelen snakker om å kjenne Jesus, så snakker han jo utrolig bredt. I Efeserane så sier jo Paulus blant annet her at tar opp en lista med forferdelige ting vi kan gjøre. Sier han, nei, sånn har ikke det lært Jesus å kjenne. Derfor lever ikke vi sånn. Så da kjenner Jesus innebærer jo mye mer. Som blant annet, da kjenner Jesus innebærer å forstå hva håp han har kalt oss til. Og da har jeg lyst til å dele kjapt om. Fordi at det er en veldig praktisk konsekvens for oss. Titus 3, der står det at vårt store håp er at Jesus skal komme i herligdom. At vi skal se han komme igjen. Vårt store håp, vårt velsignet håp. Medan vi väntar på vårt selehåp att vår store Gud och frälsare Kristus Jesus ska komma i härligdom. Så när Jesus kommer åt, då har han fullfört troen vår. Sant? Vi tror på Jesus som vi tror av sin upphavsman och fulländer. Vi är en plats här i Mullo. Jesus har startat något. Vi tror på det. Han har startat tro i oss. Och allt vi tror på ska en dag bli en realitet. Ikke sant? Det står också att vi kan kalla oss Guds barn och det är vi. Och så står det också att när han uppenbarar sig ska det bli uppenbart vad vi är för något. Så nu tror vi att vi är född på ny. Tror att jag är Guds barn. Men en dag så ska alla de bli överraskade för att jag är faktiskt där. När han blir uppenbarad så ska jag bli uppenbart vad jag är. Jag har ett tro nu. Jesus är upphavsman till den troen. Och han fyllande den troen. Och en dag, bang, så ser alla att jag är Guds barn. Så kommer Kyrt och säger, wow! Det hade jag aldrig trodd. Du! Ja, ja. Då blir det synligt. För då jag tror på, en dag ska det bli realitet. Så alla kan se. Och då styrker mig till att arbeta här och nu. För att jag helt inte på med något sån här healing business. Eller något sån här ondlig svada. Jag helt på med att tjäna och leva i Guds rike. Som ska bli större än alla andra rike. Och till slut blir det enaste rik som står igen. För Jesus han, då han startar, fullför han. Då är det lite viktigt också, som vi ser i Matteus 24. För att det här har lite med... När man förstår att Jesus är den som fullför ting. Att Jesus ger ting på skicklig måte. Så förstår man att man kan tjäna Gud helhjärta. I Matteus 24, 45 så är det igen Jesus sätter fram en förnuftig kar och en oförnuftig kar. Kära Gud, låt mig vara förnuftig. Jesus gör ofta det. Det är en som är oförnuftig. Han har inte något tro på att Herren hans kommer igen. Eller han har tro på det, men det har tagit så lång tid, det är inte så nöje. Så det är en som är levande upptatt av att ja, Jesus kommer igen. Eller Herren kommer igen. Kan är den trugna och kloka tjänaren som Herren har sett över tjänstefolket sitt för att ge dig mat i rätt tid. Lukkelig är den tjänaren som Herren finner i arbete med detta när han kommer tillbaka. Sannolikt, jag säger dig, Herren ska sätta honom över allt han äger. Men sett att det är en dålig tjänare som säger till sig själv, Herren min dryga nog länge ännu. Och tänk till att slå de andra tjänarna och äta och dricka i lag med stordrickare. Då ska Herren hans komma en dag han inte väntar och en timme han inte vet av och hugga ner och låta honom få dela lagnad med hycklarna. Där ska det gråta och skära tänder. Så två stycken, en väntar på Herren, skulle komma igen. Han hin gjorde inte det. När jag har, ofta så är kronan min på sen vakt. Då ska jag lägga ungarna. Då är det full baluba hemma. Och herring och legoklossar överallt och två tre måltider så står igen och så lägger de sig. Åh. Nu ska det vara gott du och sitta ner. Då har jag valget. Kommer mig kem åt snart. Kommer mig kem igen en dag. Ja, det tar långt igen då. Jag räcker nog att sitta mig ner och se lite på fjernsyn eller läsa i bibeln eller något sånt. Så det har vi gjort. Så ska jag sitta mig ner där. Och så kanske, åh, där duppar jag av lite. Så, ja, där är klockan. Oj, oj, mig. Nu kommer hon! Nu kommer hon hem! Då får jag vann ner i ekonomi. Då kommer hon en dag inte vänta. Och hög mig ner! Och lätt, nej. Då har inte jag haft det här för ögonen att det är en realitet att hon kommer alltid på arbete. Klockan 10:45. Då är det jämnt slut. Hvis huset ser fint ut då, så är jag världens bästa man. Hvis huset inte ser fint ut då, så får jag en blick på mig som mamma hade när mamma var lärare då. Som mamma hade på mig. Jag är så skuffad. Nej då. Skjønner du det? Alla som har ett kona som turnusarbetare förstår detta här. Det är gott att veta att Jesus är den som fullförer troen vår. För det gör att man kan arbeta med stor frimodighet. Men jag kan tjäna Gud helhjärta med stor frimodighet och og vite at han som starter noe, han fullfører det. Så vi fester ikke blikket på en som var her, vi fester blikket på en som var her, fullførte det han skulle gjøre. Nå han i himmelen, vi springer nå, enast kommer natt. Og da skal alt bli åpenbart. Guds ord maler Jesus for øynene våre. Jeg tror vi bare går videre, jeg altså. Se her du. Enhåndsmanøvrering. Så vi kan altså feste blikket på han, ja, og tjene han i den nåden som han har gitt. 1. Korinterne 15:10, der snakker Paulus litt om dette her, hvordan han tjener Gud. Av Guds nåde er jeg det jeg er. Ved nåde er jeg frelst. Jeg er ikke frelst fordi jeg fant Gud. Jeg er frelst fordi Gud ved sin miskunn fant meg. Det står, Gud er rik på miskunn. Han fant meg. Og i min respons til han så frelste han meg av nåde. Av Gud nåde, Guds nåde er jeg da jeg er. Ikke bare frelste meg av nåde, men nå lever jeg videre også, basert på nåden. Og Paulus han sier, hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet, for jeg har arbeidet mer enn de alle. Så sier han, det vil si, ikke jeg, men Guds nåde som er meg. Romerne 12:6, der står det at vi har ulike nådegaver, alt etter den nåden Gud har gitt oss. Og så går han videre og sier hvordan vi kan bruke den nåden som Gud har gitt. Peters brev sier, tjen hverandre hver med den nådegave de har fått. Så vi har fått noe fra Gud som vi kan tjene med. Og jeg tenker også sånn da at når jeg skal tjene Gud, så tjener jeg i Guds nåde. Det betyr at jeg tenker ikke at jeg må se på alt jeg ikke har for å gjøre den jobben. Nei, jeg skal ikke se på meg selv og se på alt jeg ikke har, eller alt jeg ikke er, og så setter jeg i gang og arbeider for Gud. Jeg ser på hva Gud har gitt meg i sin nåde. Hvordan han har formet meg og skapt meg. Og så tjener jeg Gud. Og så sier jeg, trenger ikke bale meg opp med om jeg er god nok. Trenger ikke sammenligne meg med den velartikulerte mannen her. Eller frimodige der, eller histopist. Jeg har en utrustning. Jeg har en nåde, og den skal jeg vekse i. Og den skal jeg tjene Gud i. Så jeg trenger ikke se på alt jeg ikke er. Jeg kan jo gi mange historier om hvordan det kludrer seg til med ord når jeg skal virkelig sette inn støte og fortelle evangeliet. Det kan jeg. Men jeg trenger ikke se på det. Fordi at jeg har en utrustning. Jeg har en nåde. Det har det også. Til og med sjur har en nåde. Nå må han tilgi meg senere i dag. Vi har en nåde vi kan tjene Gud i, og det er nok. Jeg trenger ikke se på alt jeg ikke er, at jeg ikke er god nok på det, eller god nok på det. Jeg tjener Gud i hans nåde. Og da blir det mer, da blir det lettere å vekse. Tenk hvis David skulle gått i krigen med rustningen til Saul. Velkommen du! Han har ikke greid å løfte sverd en gang, sant? Men han sa, nei, jeg er ikke sterk nok til dette da. Så fant han 5 steiner. Og hvis ikke du husker hvordan det gikk, skal jeg fortelle det etterpå. Men det gikk bra. Sant? Vi tjener Gud i den nåde og utrustning han har gitt oss. Og det er en befriende ting å gjøre. Fordi det er jo veldig vanlig å, når vi snakker om det her med å nå venner, eller nå ufrelste kolleger og sånne ting, så er jo da Guds kall til oss. Sant? Så kan jeg enten plasserer meg litt på siden på det og sier, ja, jeg er ikke så god på dette der. Eller så kan jeg veve livet mitt så tett inn i dette der, at jeg kan ta på meg det kallet. Ikke sant? Nå sitter jeg i klisteret. Nå er jeg en som gir disipler. Eller nå er jeg en som vinner mennesker. Nå er jeg en sånn en. Suksess? Har ikke mye å si. Jeg er en sånn en. Ikke sant? Og så tjener jeg Gud med det. Det er veldig dumt når liksom det siste Jesus sa, oppdraget vårt, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Nei, det ligger ikke for meg dette da. Det er veldig dumt, ikke sant? Men vi ser jo, hvis vi ærlige, så kan vi kjenne litt på det selv. Og vi ser i Bibelen mye at det da fort gjort, at det da faller blikket fort på oss selv. Moses fikk kallet for Gud. Sterkt og tydelig. Brum, brum, kom Gud. Brask og bram. Moses sin respons, første respons er, ja, men hvem er Gud? Og så tar Gud han en ny runde, forteller om hva han skal gjøre, hva skal være med han, og så videre. Og så sier han, hva om de ikke tror på meg? Så går Gud en ny runde med Moses, forteller han igjen, sender han ut, og så sier Moses, Herre, hør på meg. Jeg har aldri vært en mann av ord. Blikket går rett inn igjen, sant? Og da er jo fort en sak. Jeg har mange ganger sett på kallet Gud har til oss til å gjøre alle mennesker til disipler, og folkeslagen til disipler, og vinne mennesker og sånne ting. Så har jeg tatt et steg til siden og sagt, nei, det er ikke noe for meg. Det er så, det er litt dumt, altså. Det er ikke fint sagt. Velartikulert. Jeg er ikke en mann. Gud, jeg er så dårlig. Jeg kan gå inn i dette der. Så bryter jeg litt med det, så tar jeg det på meg. Så jeg, sånn er jeg. Så kan jeg gå så sterk som jeg er. Ikke sant? For det er Guds ord til oss. Ingen er unntatt. Oppdraget er gitt oss. Det er gitt meg, og det er gitt alle. Jeg er en arbeider. Jeg er en arbeider. Og når Jesus kommer igjen, så skal jeg høre, godt gjort, du trugne tjener. Da, tenk på det. Ikke sånn da skuffer blikket fra en lærer. Neida. Så det betyr da at jeg må se litt sånn på hverdagen min med nye øyne. Jeg trenger ikke se på, der er de som holdt på med evangelisering, og det gjør sånn. Nei, nå er det faktisk jeg som er en sånn en. Så det betyr at når jeg treffer en nabo, så har jeg i bakhovet, kanskje jeg får en sjans. Kanskje jeg får vitne litt i dag. Når jeg reiser på ski med ufreste kamerater, så ja, skal jeg kjøre et stykke. Kanskje jeg greier å få delt noe i dag. Når jeg er på arbeid, så er det en kjempeanledning. Vi er jo aldri så mye glad med folk som kollegaer, så de får se livene våre. Sant? De får sett noe. Hva har jeg dette her i bakhovet hele tiden? For jeg er en arbeider. Det er sånn jeg er. Jeg har nåde fra Gud til at han skal bruke meg på den måten jeg er til å vinne mennesket, til å gjøre disipler, til å fullføre dette her som han har hatt på meg. Så jeg prøver så godt jeg kan med Guds hjelp og ikke tenke på alt jeg ikke er, eller alt jeg ikke får til, men jeg takker Gud for at jeg fortjener han. Jeg takker Gud for at han har gitt meg nåde til å tjene han. Så ber jeg om framgang på det. Ber jeg om at jeg skal vekse i dag og tjene Gud. Ber om at jeg skal vekse i nåden. Ber om at jeg skal vekse i din frimodighet. Ber om de tingene her. Men jeg er noe. Det er ikke at jeg skal be om å komme inn i dag og være en sånn arbeider. For jeg er der. Det er ganske stor forskjell da. Tenk hvis Martin Ødegaard hadde holdt seg hjemme på rommet og bedt til Gud om å bli fotballspiller. Det hadde tatt seg ut. Da hadde han blitt på rommet sitt. Han hadde ikke kommet seg ut i verden da. Jeg kommer meg ingen plass hvis ikke jeg i utgangspunktet er en arbeider. Da kan jeg vekse. Ikke sant? Da sier jeg takk for meg.